vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rudenbergs. Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju un komunistiskā genocīda upurus, šodien Rīgā un arī citās Latvijas pilsētās notika piemiņas pasākumi. Galvaspilsētā tos no rīta iesāka piemiņas brīdis pie Šķirotavas stacijas. Tam sakoja gājiens no Latvijas okupācijas muzeja līdz brīvības piemineklim. Tur bija svinīgā godasardze un ziedu nolikšanas ceremonija. Notika arī vairāki koncerti. 1949. gada martā no Latvijas izveda vairāk nekā 42,000 cilvēku. Vakar Latvijā dzēsti 57 kūlas ugunsgrēki. Tādējādi ir sasniegt šogad vienā dienā reģistrēto pērnās zāles dedzināšanas gadījumu rekords. Tā liecina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā operatīvā informācija. Tuvākajās nedēļās, kad gaisa temperatūra pakāpsies virs nulles, varētu sākties ērču aktivitātes sezona. Tā prognozē slimību profilakses un kontroles centrā. Kā norāda epidemioloģi Antra Burmani, pavasarī ērču aktivitāte ir augstāka nekā rudenī, tomēr pavasarī cilvēku kontakts ar mežu un pļavām ir mazāks, tāpēc saslimšana ir zemāka un plašākā mērogā vērojama tieši vasarā un rudenī. Citviet pasaulē Francijas pilsētā Trebē šodien notika dievkalpojums, lai pieminētu četrus cilvēkus, kuri piekdien zaudēja dzīvību islāmistu uzbrucēju sarīkotā uzbrukumā. Atsevišķā ceremonijā pēc dažām dienām godinās arī policistu Arno Beltramu, kurš gāja bojā pēc tam, kad piedāvāja apmainīties ar vienu no ķīlniekiem. Uzņēmuma Facebook vadītājs Marks Zuckerbergs šodien ar lielām reklāmām vairākos Lielbritānijas laikrakstos atvainojies britiem par uzticības laušanu. Šādi viņš reaģējis uz skandālu, ko izraisījušas ziņas, ka politisko konsultāciju uzņēmums ieguvis informāciju par 50 miljoniem sociālā tīkla lietotāju. Mums ir atbildība aizsargāt jūsu informāciju. Ja mēs nevaram, mēs to neesam pelnījuši. Teikts Zuckerberga parakstītajā paziņojumā, kas vairākos laikrakstos publicēts pa veselu lapusi. Vācijas policija aizturējusi bijušo Katalonijas premjeru Karlesu Puigdemonu. Viņu Spānijas varas iestādes apsūdz par mudināšanu uz sacelšanos, izsludinājušas viņu meklēšanā. Tā pavēstīs viņa advokāts un policija. Puigdemons aizturēts brīdī, kad viņš šķērsojis robežu no Dānijas un bijis ceļā uz Beļģiju. Baltkrievijas varas iestādes šodien Minskā pirms aizliegtās opozīcijas demonstrācijas aizturējušas aptuveni 30 protestētājus. Tā pavēstījusi cilvēktiesību aktīvista organizācija Vjasna. Aktīvista aizturēta arī visā valsts teritorijā. Baltkrievijas opozīcija šodien svin īsu laiku 1918. un 19. Gadā pastāvējušās Baltkrievijas Tautas Republikas simtgadi. Šo laiku posmu tā uzskata par neatkarīgās Baltkrievijas pamatu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, kur zemē brīžiem skaidrosies, vietām nelieli īslaicīgi nokrišņi, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Dažos rajonos veidosies migla. Dinvid rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra mīnus 1 plus 2 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām nelieli īslaicīgi nokrišņi. Vakarā austrumos veidosies neliels apledojums, ceļi būs slideni. Dienvid rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, priekšpusdienā vējš iegriezīsies no ziemeļiem ziemeļ rietumiem. Gaisa temperatūra plus 1 plus 6, dienvidos līdz plus 8 grādiem. Rīgā tuvākā diennakts paies bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 0 plus 2, rīt plus 4 plus 6 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Egars Rosenbergs.